Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë në ruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jo Merazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minuta dhe vijuese. Si rëndom të shtunën në këtë termin, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po lëm pasë. Zhvillimi që zgjoi interesimin më të madh ishte vendimi i Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të udhëzoi Komisionin Qendror Zgjedhor që në Prizren, Gjilan dhe Lipjan të bëhet rivotim. Komisioni Qendror Zgjedhor këtë udhëzim e pranoi në rastin e Prizrenit dhe Lipjanit, por jo edhe në rastin e Gjilanit, me gjithë faktin që një kërkesë e tillë erdhi edhe nga ambasada amerikane. Java që vjen mbasi do të qartësoj këtë situatë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parëmbrëm, besimtarët katolikë kanë kremtuar Krishtlindjet. Manifestimi qendror për përkatësisht mesha e shenjtë në Kosovë është mbajtur në kishën katolike Shëndou në Prishtinë. Kronike korespondenti ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Meshën e kollëhequr i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji, i cili foli për rëndësinë e kësaj feste dhe njëkohësisht është lutur për të gjithë ata, të cilët siç tha janë lënë anash kujdesit njerëzor dhe vuajnë në këtë botë.
Lutëm për të gjithë ata që janë në Prishtinë, në Prishtinë, në Prishtinë dhe të mos kujdesit njerëzor. Për të gjithë ata të moshuar që janë të detyruar të ballafaqojnë me shërbimin e hijes, çështjeve dhe të pleqërisë në vetmi pa dashurinë e fëmijëve të tyre. Zoti qoftë mbështetje, mbushëllim dhe shpresë për të gjithë njerëzit që në çdo mënyrë vuajnë në këtë botë.
Pas meshës së shenjtë, tim Zoti Dot Gjergji i tha Radios Evropa e Lirë se me rastin e festës së Krishtlindjeve, Kosova i dërgon botës mesazhe paqeje.
Sandër Prishtinë, sigurisht sigur edhe në gjithë qytetet e tjera të botës, bëhet vetëm një mesazh, paqe njerëzve vullnet mbi rrymë tokë e lavdi hyjet në më të lartin qiell. Mesazhi im mbetet gjithmonë që të jetojnë të gjithë njerëzit në paqe dhe të lirë, në dashuri dhe në mirëkuptim me njëri tjetrin.
Urime dhe porosi për paqe besimtarve katolik dhe gjithë shqiptarëve ka dërguar edhe famullitari Dom Lush Gjergji, i cili ishte i pranishëm në meshën e Krishtlindjeve në Prishtinë.
Që të jenë sa më afër Zotit, për të qenë sa më afër me njëri tjetrin, që ta zbulojnë të mirën, të drejtën dhe të vërtetën, që të dim të gëzohemi së bashku mas shumë dhimbjeve, vujtjeve dhe pikëllimeve që kemi pasur edhe si popull edhe si kishë, dhe mbi të gjitha që ta mësojmë artin e dashurisë, që është arti i jetës.
Festën e Krishtlindjeve besimtarëve katolikë dhe gjithë qytetarëve të Kosovës në emër të qeverisë së Kosovës ua ka uruar Gjergj Deda, i cili me këtë rast porositi.
Për një unitet, solidaritet, paqë, tolerancë, bashkëpunim, që ta të i kalojmë gjitha këto sfida që janë pranesh në shtetin e ri dhe demokratik të Kosovës, sepse nëse jemi bashkë, nëse jemi unik, tolerant, solidar, do të jemi më të fortë, më të bindshëm, më të sigurt në ecjet tona për ta ndërtuar shtetin e Kosovës, mirëqenien për gjithë qytetarët e Kosovës, për besimtarët dhe për gjithë popullin e Kosovës.
Në meshën e shenjtë të Krishtlindjeve në kishën Shëndou morën pjesë një numër i madh i besimtarëve katolik, ndërkaqe të pranishëm kishte edhe qytetar të besimit islam, të cilët në shenjë të respektit për bashkombasit e tyre katolik bashkarisht kanë shënuar këtë fest. Krist Gojani tha se kjo ishte feste të gjithë shqiptarëve.
Fest e të gjithë shqiptarëve për paqë dhe dashuri gjithkund në botë, për të gjithë popujt e botës. Ne jemi shqiptar, të gjithë bijtë e Zotit, apo pavarësisht që e quajmë Zotin Zot apo Zotin Allah, pavarësisht që thuajmë. Kështu që kjo është fest e gjithë shqiptarëve.
Ndërkaq Hasan Dërmaku tha se i respektonte bashkombasit e vet katolik dhe festat ishin të përbashkëta.
Populli shqiptar e ka një krishtinizëm, një katolicizëm, si përket kohës apostolike, edhe katë, traditë. Kjo është një masfori feje fetare, pos është si manifestim civilizus, kulturor i shqiptarve. Në përgjithësi, sepse në përmjet krishtinizmit, populli shqiptar i takon popullin më të vjetër civilizus të Evropës. Andaj, të gjithë popullit, si në Kosovë, si çdo kontinent shqiptar, si në botë, urime krishtëndella për shumot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këtë javë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar 20 vjetorin e themelimit. Këtë zhvillim e ka ndjekur korespondenti ynë Ziad Ingashi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar sot 20 vjetorin e themelimit. Udhëhecit e kësaj partie i kanë atribuar të gjitha meritat për ngritjen e LDK-s si një prej partive kryesore në Kosovë, liderit të saj të ndjer presidentit Ibrahim Rugova. Manifestimi qendror është mbajtur në Pallatin e Rinis në Prishtinë, ku para antarësisë dhe mysafirëve të ftuar foli kryetari me postin e ngrirë të LDK-s Fatmir Sejdiu, një herësh president i Kosovës. Nën udhëheqjen e Ibrahim Rugovës, LDK udhëhoqi me proceset në Kosovë që quan vendin ka pavarësimi plot, tha me këtë rast se i diu.
Liga Demokratike e Kosovës u krijua kur përshuaj një sistem që solli shumë tragedi për Kosovën dhe popullin shqiptar. Kur po binte sistemi komunist në Europën jugindore, derisa Gjermania dhe bota po e rënonin burin e Berlinit, Liga Demokratike e Kosovës filloi rënimin e mureve ndërshqiptare duke shpallur hapur idenë e pavarësisë së Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës është krijuese dhe jetësuese platformës sonë politike nacionale për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Fryma politike fushatës dhe zgjedhjeve lokale kanë përshkuar edhe manifestimin e sotëm të LDK-s. Kjo është vërejtur kur në sallë është paraqitur dhe mysafir i ftuar kryeministri Hashim Thaçi, i cili është pritur me fishklima të shumta. Thaçi dhe partia e tij PDK-ja janë shikuar si rivali kryesor i LDK-s gjatë zgjedhjeve lokale, ndërkohë që këto dy parti politike janë në koalicion në nivelin qendror. Ndërkaq që një dokumentar i prezantuar më pas për 20 vitet e LDK-s në fokus qendror kishte liderin e ndjer Ibrahim Rugova, pastaj presidentin aktual Fatmir Sejdiu dhe përfundonte me Isa Mustafën që në LDK tashmë shihet si personaliteti i cili ka kthyer LDK në skenën politike pas dy goditjeve që psoi kjo parti, e para vdekja Ibrahim Rugovës dhe e dyta ndarja e saj në kuvendin e fundit të zgjedhor në dy parti politike, në LDK dhe LDD. LDK-ja sotme shihet si një parti që kërkon identitet dhe nga njëri prej ishtëmeluesve të saj, Mehmet Kraja, i cili sot nuk është pjesë e kësaj strukture. Kraja thot se LDK-ja sot ka hyrë në një proces reformimi, por dyshon që kryesia aktuale mund ta çojë këtë proces deri në fund.
Mas largimit të një personaliteti, domethënë kanë probleme që ta gjejnë, ta formulojnë ose të identifikohen me një të tjetër, një lider ose me një tjetër. LDK-ja lodhet kot në kërkim të gjenezës vetë dhe të rrugoves. Ajo duhet situatën të reguloj në rrethanat e tashme. Në rrethanat e tashme ajo është e kapur nga udhëheqësia saj aktuale, e cila as nuk është ndjenja ta reformoj, as nuk është ndjenja ta çojë përpara, ka me penge vetvetes në fund.
Një mesazh urimi LDK-s i erdhi edhe nga kryeministri dhe lideri i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha. Gjatë ditës kryesie LDK-s bëri homazhe tek varri presidentit Rugova. Më pas ata vizituan ishtelinë e LDK-s dhe vunë kur themelin e selisë së re të partisë. Ndërkaq për të rikujtuar momentet e themelimit, zyrtarët e lartë të LDK-s pinë dhe kafe në mëngjesit në restorantin ku ishte marrë vendimi nga elita politike dhe intelektuale Kosovës e para 20 viteve për themelim në kësaj partije, pavarësisht se shumica e tyre sot nuk ishin të pranishëm në këtë shënim jubilar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë, kohëve të fundit është regjistruar numër i shtuar i përdoruesve të narkotikëve dhe rrjedhimisht edhe të të varurve nga substancat narkotike. Çfarë është duke u bërë në Kosovë që ky fenomen të frenohet? Kronike e korespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Numri personave të varur nga substancat narkotike, por edhe i atyre që i keq përdorin ato, por ende nuk kanë kaluar në gjendje të varshmërisë, është i madh, ndërkohë që mjaft brengosës është fakti se gjendja e tyre ekonomike është e rëndë dhe kjo po e pengon kurimin, rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. Kështu thot defektologu Safet Blaka, i drejtuesi i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër kjo në të cilën trajtohen persona që keq përdorin substancat narkotike. A i thot se ende nuk ekzistojnë statistika të sakta se sa është numri i keqpërdoruesve dhe të varurve nga substancat narkotike, por duke ju referuar të dhënave që posedon kjo qendër, gjendja si pas ti mund të quhet alarmante.
Një që jemi sigur të thot është maj madhë si sa 3.000 të varur nga droga, nërsa përdorues është shumë fish, peshere 50 fish maj nalt. Këtë vit që kemi bo një analizë, rreth 27% atyne që në trajtohen tek ne, janë linjën e kuqit e ekzistencës sociale, tërsa rreth 70% 20% duke i futur edhe këtë 27% janë të varfër.
Defektologu Blaka i shpjegon se parakushtet me të cilat ballafaçohen personat e varur nga droga janë mjaft paradoksale dhe e pengojnë kurimin dhe integrimin e tyre eventual në shoqëri.
Mesatare e dozës, ku flasim për heroinën, sillet rreth 15 euro. Që të më thonë për personat për dërus drogat, të cilat vijnë nga qytete tjera për trajtim që është shumë anakronike, shpenzojnë së paku 25 euro deri në 30 euro për trajtim. Në atë rast, secili klient mund të sigurojë dy doza drogë. Në këtë rast, tek ne është jashtëzakonisht e vështirësuar procesi i riabilitimit dhe integrimit të këtyre personave, për arsye se klientat nuk kanë përkraje sociale, të cilat do t'i ndihmonin që ta tekaloj problemin.
Ndryshe, psikologja Dafina Muçaj, e cila u ofron tretman psikologjik personave që kurohen nga vashmëria e narkotikëve, vlerëson se mungesa e përkrajes për personat që kanë vullnetin që të kurohen nga narkomania, të shumtën e rasteve shkakton dështim në kurimin e tyre.
Ajo që ka vrëngos na onë, në qose dojmë, ose qëllimi gjithmonë është me arrit një sukses të plot të këta, kjo është një faktor që ndikon shumë për mos me arrit këtë sukses, për një gjendja e rëndë sociale dhe përmisimin e kushteve, që tha këto nuk mujmë me afru në asë institucion tani për tani. Kjo dhe me thonë ndikon tretmanin psikologjik që është ma e gjatë se sa aj detoksi që bëhet të përdrus të drogave, ose shërisht të përdrus të heroinave, dhe me thonë ndikon negativisht në aspektin e shërimit të plot, ndikon e familja më përqa, andi ka shumë që i largojnë për shpis.
Deri më tash, si pas drejtuese të qendrës Labirin, ndihmat e vetme për personat që janë duke u trajtuar në këtë qendër, kanë qenë nga organizatat humanitare. Një ndihmë të tillë edhe pse simbolike ka bërë edhe organizata humanitare gjermane ADRA. Përfaqësuesi kësaj organizate për Kosovën, Nikolas Limovski, thot:
Pomoć koju smo distribuirali korisnicima ovoga centra, Labirint.
Ndihmën të cilën ua kemi shpërndar për dorruesve të qendrës Labirint ose për njerëzit që janë të varur në njërën ose mënyrën tjetër, ka pasur për qëllim që atyre njerëzve në mesin e të cilëve kishte edhe prindër, nëna me fëmijë, t'ju japim ndjenjen se nuk janë të harruar dhe të lënë pas dore në këtë shoqëri. Unë mendoj se ajo që më së shumti u nevojitet këtyre njerëzve është dashuria dhe vëmendja, mungesa këtyre dyjave dhe stigmatizimi këtyre njerëzve. Për ta nënkupton shtyrje në humner, tha Slimovski, ndërkësh defektologu Blaka i thekson.
Edhe pse të rolla për neve është shumë e mirë sa ardhu, po ashtu edhe për klientat në rastet të caktuar kur ndonjë agjencion ose organizat ofron ndonjë ndihmë. Fatikisht nuk ka ndonjë program, sado i vogël që të jetë shpresëdhënëse për neve si institucion që merrem me këtë problematikë, po ashtu sidomos për klientat, nuk është shpresëdhënëse që do të ketë ndonjë program sado i vogël që spaku ta vërejnë se shoqëria i përkra ose përpiqet që mos t'i hub këta antarët e shoqërisë tonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshin.